Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Maria Pettersson.
Synkeää joulukuista iltaa täältä Pasilan lumettomasta pimeydestä, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Tervetuloa vuoden viimeiseen lähetykseen myös ritarimme Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Mika Pantsar.
Kiitos.
Vuosi 2025 on niin lähellä loppuaan, että voin nyt jo kysyä teiltä, hyvät ystävät, mistä te olette näin vuoden lopulla kiitollisia ja kenelle olette kiitollisia?
Minä olen kiitollinen pelastusarmeijalle, joka on noin 140 vuotta jo jaksanut tarjota soppaa, saippua ja sielunhoitoa, ollut myös naispappoiden edelläkävijä, ja mä olen kiitollinen, että he jaksavat edelleen ja vieläkin. Ja nythän on tarve suurempi kuin ikinä taas moneen aikakauteen, että kaikki, jotka voivat heidän joulupataansa roposen laittaa, niin olkaa hyvä ja laittakaa. Siellä ei mene keräys tällaisiin kuluihin, menee alle 13%, eli käytännössä kaikki menee avuntarvitsijoille. Pelastusarmeijaa voi luottaa.
Entäpä Juha?
No mä ajattelin, että mä oon kiitollinen ihmisille, jotka on tullut tämmöisiin kirjallisiin kulttuuritilaisuuksiin, jossa mä oon tänä vuonna ollut. Niitä on ollut sekä isoja että pieniä. Heinävaaran kirjallisuuspäivä Joensuun lähellä, Vinhan kirjajuhlat Ruovedellä, messuja, kirjastovierailuja ja tämmöisiä. Kun on ollut romaani, on ollut paljon. Ja näitä on tullut lisääkin Suomeen näitä tapahtumia. Ja jollain lailla siis, en ajattele sen vain, että ihanaa kun tulitte minua kuuntelemaan, vaan se, että ihmiset tulee yhteen tällaisiin tapahtumiin, niitä on, niin siinä on jotain todella oikeaa ja lohdullista. Kiitos, että tulitte. Menkää jatkossakin ja minäkin menen.
No niin, yhdistyminen kirjan äärelle. Entäpä Mika?
No, mä oon ehkä kiitollinen ensisijaisesti henkilökohtaisesta syystä Helsingin yliopistolle, joka antaa eläkeläisenkin työskennellä yliopistossa ja ahkeroida kirjoja kirjoittaa. Mutta toinen, millä mä oon kyllä kiitollinen, on myös kaikille kirjakauppiaille ja kirjakustantamille, että Suomessa on vielä kirjallisuutta.
No niin, kirjapainotteinen oli tämä kiitollisuusraundi. Mutta Kaarina, mikä on ensimmäinen varsinainen aihe?
No, aiheemmehan on siis se, että huomenna nyt on viime päivinä sekä muumit että marimekko että sinivalkoiset siivet mennyt ihan ripoja pitkin viemäriin. Maine on mennyt, kuten tiedämme, Itä-Aasiassa. Ja huomenna on suuri päivä. Nimittäin, kuten tiedämme, pääministerimme Petteri Orpo on hyvin monen rasismikohun jälkeen sitoutunut siihen, että hallitus ei ole toimintakykyinen, jos perussuomalaiset eivät rankaise jälleen kerran rasistisesti riehuneita jäseniä. Ja huomenna nähdään sitten, että kuka taipuu, persut vai Petteri Orpo. Että ja niin tähän siis liittyy siihen keissiin, missä perussuomalaiset on jälleen kerran syyttänyt kaikista maahanmuuttajia ja ylipäätään ulkomaalaisia. Viimeksi siitä Jani Mäkelä syytti eilen, että persujen rasistiset ulostulot ovat Kiinan syytä. Mutta nyt katsotaan, että pysyvätkö he kannassaan, jolloin Petteri Orpon täytyy taipua, jolloin loppupäätelmä on se, että hänen sanoillaan ei ole mitään merkitystä. Vai onko niin, että persujen on luovuttava siitä voittoisesta orhistaan, eli muukalaiskammostaan, ja muutenkin se koni alkaa olla aika hakattu, että siinä mielessä, mutta vielä he kovasti vaan yrittävät sieltä sitä suosiota uudelleen saada, siis joka on hiipunut suosio. Että mitä te luulette, herrat? Miten käy? Kumpi taipuu? Mihin suuntaan huomenna otamme askeleen?
Mitä ajattelet, Juha? Taipuu, no, vaan ei taitu, vai taittuu?
Niin, kai siinä on sitten todennäköisin vaihtoehto sitten jo tapahtuneen perusteella tuntuu tämmöinen molemmat kärsivät jonkin verran tyyppinen vaihtoehto. Musta tuntuu, että perussuomalaisten kyllä on ihan pakko taipua, tai jos he eivät taivu, niin sitten hallitus varmaan oikeasti kaatuu, mutta että kai he nyt sitten pystyvät sellaiseen taipumaan, että joku kevyt nuhtelu, mikä on sitten heidän lievin rangaistuksensa, ja sitten jos tämä sitten varmaan riittää Petteri Orpolle, että hallitus voi jatkaa, koska se on ollut prioriteetti tähänkin asti. En tätä toivo. Itse asiassa näin mun mielestä tämä on todella kestämätöntä, että tämä tapahtuu uudestaan ja uudestaan.
Mitä ajattelet, Mika, siellä perussuomalaisten kansanedustajat Kaisa Garedev ja Juho Eerola ja sitten heidän europarlamentaarikkonsa Sebastian Tynkkynen näyttelivät rasistisia eleitä. Mitä tapahtuu?
Mä epäilen, että nämä henkilöt kuvitteli saavansa voittoa siitä, eli ne taas sai yhden tämmöisen kohun, josta he voi sitten sanoa, että ihmisiltä puuttuu huumorintaju, mutta he menetti luultavasti kuitenkin enemmän kuin saavutti sille. Ja luulen, että meillä on resilientti hallitus, eli kaikki jatkuu sellaisenaan, mitään ei muutu. Lapinlahden metsästäjille hommataan susien metsästysoikeuksia, se on yhden puolueen halu. Sitten on näitä eri puolueilla, on Pietarsaaren varmaankin tupakkatehtaalle pitää saada jotain. Nämä puolueet on erittäin joustavia ja kokoomuksella on ehkä se kaikista tunnetuin ohjelma, että tuetaan rikkaita ja sillä lailla Suomen kasvu alkaa. Mitään ei tapahdu.
Mun mielestä molemmilla, varsinkin Mikalla, oli nyt aika kyyninen tulokulma. Ettekö te usko, että jotain voisi todella tapahtua? Mä nimittäin ajattelen, kato näin, että kun mä tänään luin sen Petteri Orpon anteeksi pyynnön, jonka hän on kaikilla kielillä laittanut maailmalle. Ensinnäkään mä en ymmärrä, minkä takia hän pyytää anteeksi, koska hän ei johda kansanedustajia. Kansanedustaja johtaa eduskunnan puhemies. Tässä tapauksessa hän ei ole tietenkään lausunut mitään. Ei myöskään puolueen puheenjohtaja ole lausunut yhtään mitään. Mutta sen sijaan persoihin täysin liittymätön kokoomuslainen pyytelee anteeksi kaikilla kielillä. Mutta se, mikä siinä anteeksi pyynnössä kiinnitti mun huomioon, oli se, että siinä valehdeltiin. Orpo sanoi, että rasismille ja syrjinnälle ei ole sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämähän on silkka valhe. Perussuomalaisethan ovat nimenomaan saaneet suosionsa rasismilla. Sehän on kai ilmiselvää ihan kaikille. Ja varsinkin nyt alkaa olla heidän kannattajille, jotka huomaavat, että kaikki muut lupaukset ovat joka tapauksessa menneet myöskin viemäriin. Että heiltä nimenomaan on leikattu ihan koko ajan. Ja tämä on pääomapiiriä suosiva hallitus. Ja tähän pettymykseen nähtävästi nyt tätä rasismihommaa taas yritetään, että voisiko se kiihdyttää näitä tunteita. Mutta mä ajattelin näin, että kun tämä Orpon anteeksipyyntö on siis valhe, se perustuu valheelle, että tämä voisi olla niinku sellainen, mitä ei enää kerta kaikkiaan siedetä. Se on sitä ihan samaa läppää, mitä se on aina sanonut, että joo, ei meillä ole eikä saa olla ja ei ole suomalaisten arvojen mukaista. Onpas! Suomessa isot joukot ihmisiä on äänestänyt nimenomaan rasismia ja rasismin puolesta. Että tämä ei pidä paikkaansa, etteikö siellä ole Suomessa tilaa. Tilaa on!
Niin kyllä. Munkin mielestä Suomi on rasistinen monella lailla, mutta voi myös kyllä toisaalta ajatella, että perussuomalaiset sillä ulkomaalaisvihallaan on niin kuin levittänyt sitä ajattelua myös muihin puolueisiin, että ei se ole enää persut, että meillä vaikeutetaan ihmisten työhön tuloa tänne, opiskelijoiden tuloa ja muuta. Ja itsestänikin tunnistan semmoisen, että mä oon ehkä ollut vähän naivi siinä, että kuinka me halutaan ulkomaalaisia opiskelijoita ja sitten ne on kuitenkin semmoisessa marjanpoimien roolissa tällä, että niitä ei anneta tukea ollenkaan. Eli persuilla on käynyt vähän niin kuin vihreillä, että se aate on levinnyt aika lailla koko yhteiskuntaa. Ja rasismiin en kyllä niin kuin muita puolueita sitoisi millään lailla, mutta tähän ulkomaalaisvihaan tai vastavoimana, niin se on kyllä yleistä.
Niin. Tavallaan sitten, että toimiiko se rasismi vai ei nyt perussuomalaiselle puolueelle, niin gallupithan lähti kyllä nousuun sitten, kun Teemu Keskisarja esitti tällaisia avoimen rasistisia kommentteja, että vei sitä siihen suuntaan, että se tunnuttiin palkitsevan. Onko tässä nyt sitten siitä kyse, että tähän todella uskotaan? Todennäköisesti joku työtapaturman tuntohan tässä nyt hieman on sillä tavalla, että tuskin he ajattelivat, että tämä menisi näin pitkälle. Mutta olisi tietysti voinut ajatella, että kun tällaisia kuvamuotoisia juttuja tekee, niin se ei ole enää kieleen sidottu.
Just tämä.
Että niin kuin todella on kyllä siis kansanedustajilta ja kansanedustajatasoisilta ihmisiltä sellaista toimintaa, että kyllä se vetää sen ammatin niin pahasti lokaan ja koko sen instituution, että voi hyvänen aika.
Niin jäikin mainitsematta, että Teemu Keskisarja on myös tähän kyseiseen, tämän kertaiseen kohuun, ei silmiä venyttämällä, mutta rasistisesti kommentoimalla osallistunut.
Mitä varten ollaan niin kuin huolissaan siitä Suomen maakuvasta? Pitäisi olla huolissaan siitä törkeydestä, mitä ne tekee. Muista niin kuin huoli maakuvasta niin, ja viennistä. Se on ihan naurettava niin verrattuna tähän muuhun. Joo, se skaala on ihan väärä.
Ja sen takia mun mielestä toi Orpon valhe tuossa, että Suomessa ei ole sijaa rasismille, niin on justiinsa vaarallinen sen takia, että se valehtelee ikään kuin ulkomaille meistä. Mm-hmm. Ja mun mielestä semmoiselle ei voi mitenkään rakentaa.
Se on tietysti olennaisin asia on se rasismi, mikä meillä tämä nämä ihmiset kohtaa. Tämä maakuva-asia on vaan sillä tavalla mun mielestä tavallaan piste iin päälle, että kyllähän tämä hallitus on epäonnistunut itse asettamissaan tavoitteessa ihan niin kuin hämmästyttävällä tavalla. Että kaikki taloudelliset luvut, mitä on tavoiteltu, niitä ei ole päästy lähellekään. Todennäköisestihän se menee entistä vaan vaikeammaksi, jos meidän kaupankäynti tuonne vaikeutuu näiden hallituspuolueiden idioottimaisten edustajien järkyttävän käytöksen takia. Niin tämä karkaa kaikki vaan kauemmaksi. Ja miksi silloin siellä lopulta istutaan? että kaikki kunnia nyt demokratialle, mutta jonkunlainen tulosvastuu sitten ja nämä arvot, mitkä sinne ohjelmaan on lyöty, niin täytyyhän niiden jotain merkitä. Muuten se ei ole mitään arvopohjaista realismia, vaan mitä kyynisintä realismia.
Ja tässä keississä kiinnostavaa on tietenkin tosiaan se, että ne edelliset on ollut sanallisia, jolloin ne on paremmin pysynyt ikään kuin suomen kieltä puhuvien keskuudessa. Ja jos nyt on käännetty, niin ne ei ole tuntunut niin kuin akuuteilta välttämättä, vaan voitu ajatella, että no niillä on joku oma homma siellä. Mutta nämä on kuvia. Ja nyt tänään luin, että Maria Ohisalo on sitten tuolla EU:ssa jo ottanut yhteyttä ylempiinsä parlamentin pomoon, että tämä haittaa. Hän kuuluu semmoiseen johonkin Japani-hommaan.
Japani-ryhmään.
Niin, että se haittaa niin kuin tätä EU:n toimintaa, ulkosuhteita. Hmm. Niin tämä ei ole enää edes Suomen ulkosuhteet, vaan myös EU:n, koska se yksi EU-henkilö myöskin katsoi asiakseen osallistua tähän.
Ja sen takia mun mielestä tässä ei olekaan kysymys tämän poliittista erimielisyyksistä enää, vaan tällaista mitä ei voi olla.
Pyörää pöytä.
Tämä on Pyörän pöydän suora lähetys. Juha Itkonen, mikä on seuraava aihe?
No, luin tämmöisen kansanedustaja Anna Kontulan äskettäin Helsingin Sanoman kirjoittaman pienen esseen, joka herätti mun somessanikin paljon keskustelua ja ärsytti sekä oikealla että vasemmalla jonkin verran, ja sehän on aina aivan hyvä. Kontulan mukaan tämä hyvinvointivaltio lähestyy loppuaan. Hänellä on kiinnostavia ajatuksia siitä, miten suomalaista yhteiskuntaa pitäisi radikaalisti uudelleen organisoida. On korjattava ihmisten hyvinvointia ja autonomiaa vähentäviä tekijöitä ja luovutettava osa toiminnosta takaisin maallikoille. Hän siis peräänkuuluttaa uudenlaista yhteisöllisyyttä ja vahvempia sosiaalisia rakenteita. Mä jäin kuitenkin vähän kiinni ihmettelemään Kontulan perusväitettä siinä, joka oli ingressiinkin nostettu. Raha ei hänen mukaansa ole hyvinvointivaltion ongelma, vaan sen sijaan hyvinvointivaltio on törmäämässä ekologisiin rajoihin. Tämä on se pääsyy. Toki, mä ajattelin, mutta niin on koko planeetta. Mä viime vuonna vietin muutaman kuukauden Yhdysvalloissa, jossa se kulutus on, oli vielä paljon räikeämpä se ylikulutus. Trumpin kaudella maa on taas virallisesti irtisanoutunut kaikista ilmastotavoitteista ja liittynyt pahisten joukkoon. Myöskään isot kehittyvät maat eivät ole kiinnostuneita kulutuksen tai päästöjen vähentämisestä. Toi oli tilanne tuolla ilmastokokouksessa nyt. Et jos ajatellaan tätä globaalia ympäristöpolitiikkaa, niin tuntuu, että erilaisia hyvinvointimalleja kaikkein eniten edustava Eurooppa on siinä nyt aika lailla yksin. Et mä jäin kiinni tähän, onko siis nimenomaan hyvinvointimallissa jotain erityisellä tavalla ekokriisiä kiihdyttävää, jonka takia se pitäisi purkaa. Vai olisiko se edelleen pikemminkin ratkaisu kuin ongelma?
Ehkä hän vaan tarkoitti, että meillä täällä Pohjoismaissa, kun elämme hyvinvointivaltiossa, niin siksi hän käsitteli sitä, eikä jotain muuta muotoa.
Niin, ja siis kyllä tämä kulutuksen taso kuitenkin Euroopassa on ihan toista tasoa kuin missään Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja muualla. Ja sitä voi kutsua hyvinvointivaltion. Yksi asia on kulutus. Hmm. Ja kyllä mun mielestä se ajatus siitä, että sitä voidaan jotenkin kritisoida. Musta se tämä niinku tavallaan keskustelu meni vähän virheelliselle urille, että mun oikeistolaiset ystävät oli vihaisia siitä, että nythän on rahaa loputtomasti. Tämä on tämä vasemmistolainen argumentti, mutta se ei ollut ollenkaan sen jutun pointsi. Eli jutun pointsi oli se, että ne muut ongelmat, niitä ei rahalla ratkaista, niin kuin ekologinen kriisi ja muuta. Meidän pitää muuttua toisenlaiseksi. Ja musta mielenkiintoisin tuossa kirjoituksessa oli tämä ajatus, että maallikkojen määrää pitäisi lisätä erilaisissa avustuksissa ja muussa. Ja se, että sukupolvien välisiä ristiriitoja voitaisiin sillä lailla helpottaa, että rakennettaisiin semmoisia yhteiskunta, jossa lapset ja vanhukset olisi yhdessä samoissa tiloissa ja muissa. Niin ne on mun mielestä erittäin viisaita ajatuksia ja ne ei ole niin kuin rahakysymys, vaan Joo. Se on jonkunlainen uudelleen organisointi. Koko työn ja uudelleen organisointi.
Mä oon samaa mieltä tuosta, että esimerkiksi tämä ydinperheajatus, joka on kovin nuori muoti, niin on äärimmäisen turmio. Ja tuhoisa esimerkiksi nuorille vanhemmille. Mikä idea se on, että kaksi nuorta ihmistä on yksin lastensa kanssa? Ei mikään. Ja semmoista ihmiskuntaa ei ole koskaan harjoittanut paitsi nyt. Että siinä mielessä tämmöinen palaaminen johonkin muihin malleihin on hyvä. Mua pelottaa vaan näissä. Ensinnäkin vähän häiritsi se, kun hän sanoi, että vaikka hän sanoi, että ei tässä nyt millekään esiteolliselle ajalle palata, että siellä oli tauteja ja kuolemaa ja hirveyksiä, niin silti hän puhuu kaupungistumisen reikiinnyttämistä turvaverkoista. Että kyllä ne on niin paljon reikäisemmät ollut ennen kaupungistumista, että musta siinä on vähän tällaista kuitenkin, niin kuin, tiedätkö, jotakin romantisoimisen määrää. Ja mä pelkään myöskin sitä, että kaikki kunnia kaikille talkoille ja perustulo kunniaa, sehän tämä ratkaisisi. Mutta ettei vaan sitten kävisi niin, että palattaisiin näihin trad-sukupuolirooleihin työnjakoineen. Koska tässä on mun mielestä aina sellainen vaara.
Niin, jos hoivaa esimerkiksi jaetaan maalikoille, no toki hoiva-ammatit ovat myöskin naisvaltaisia, että sikäli ehkä ei tulisi mitään eroa, mutta onko siinä sitten tällainen riski?
Musta tavallaan Mikko Salasua, joka on huumetutkija, niin on todennut, että kun näiden nuorten huumausaine ongelmia ja kuolemia tutkittua, niin niille nuorilla on paljon niin kuin spesialisteja, jotka jokaisella on joku oma asia, se auttaa jossain asiassa, tavallaan moniammatillisia tiimejä, mutta niitä puuttuu yksi ihminen. Ja se on se maallikko tavallaan, ja sillä lailla voi sanoa, että kirkko esimerkiksi, pappi voi olla se yksi ihminen paljon tärkeämpi kuin ne eri asiantuntijat, mitä on. Ja musta se maallikoiden niin kuin roolin korostaminen voisi olla tietynlainen paluu semmoiseen menneeseen hyvässäkin mielessä. Et me ehkä uskotaan liikaa semmoiseen erikoisosaamiseen tämmöisessä ihmistyössä, mutta on siinä varmaan se ongelma, että se helposti tämä sukupuolirooli sitten korostuu taas ennestään. Että.
Niin.
Siinähän oli paljon sellaista, joka tuntui oikealta just tämä. Kun kiittelinkin ihmisiä tässä, kun kysyit alussa, niin se liittyy tähän yhteisöllisyyteen ja sen kaipuuseen. Ja Kontula nimenomaan sitä sinne perään kuuluttaa.
Eikä sitä ole. Kai tämmöiset kokeilut, mitä nyt on ollut, just sellaisia, että annetaan ammattilaisten niin kuin ratkaista joitain asioita niin kuin omalla tyylillään ja tehdä kokeiluja ilman, että niin kuin vaan totellaan jotakin muiden suunnittelemaan. Niistähän on hyviä kokemuksia. Et myöskin tämä, että annetaan ammattilaisten käyttää maalaisjärkeä, että myös se helpottaa tilannetta, että uusia käytäntöjä syntyy, kun niille annetaan tilaa.
Ja onhan meillä siis hyvinvointivaltiossa näitä jäykkyyksiä. Mä ymmärtäisin, että näiden kautta se purkaminen sitten voisi tapahtua. Siis tämmöisiä, että et saa tehdä mitään työtä, jos olet työtön. Jos olet taiteilija, niin olet taiteilija ja sulla ei ole pääsyä sinne sosiaaliturvaan oikein mitään kautta. Kaiken maailman tällaisia lokeroihin laittamisia, jotka tavallaan sitten on se hyvinvointivaltion jotenkin rakennusidea. Ne on ne palikat. Ja tietysti, että sitten jos niitä aletaan purkamaan, niin mitä jää jäljelle? Et kuinka arvokkaan me tätä pidemme? Sen takiahan se kaikki on niin vaikeaa.
Niin onko niin, että myöskin hyvinvointivaltioon kuuluva ajatus demokratiasta, niin on itse asiassa sitten kun ruvetaan ekokriisiä ratkaisemaan, niin se ei välttämättä ole edistävä, vaan jarruttava tekijä, että Kiinassa voi diktaattori päättää, että nyt rakennetaan miljoona kilometriä rautatietä.
Ja. Niin, joo, mä siis Anna Kontulahan puhuu näistä aikaisemminkin, olisiko viime kesänä vai jo aikaisemmin. Ja silloin ajattelin vähän samansuuntaisia kuin tässä alustuksessa, niin että se väite oli silloin, että demokratia pitää kuolla, koska se ei pysty ratkaisemaan näitä ympäristöongelmia.
Ei kai sentään kuolla, muuttaa muotoa.
No melkein. Näin mä sen muistan. En pääse nyt niihin. Ehkä olen taas ymmärtänyt hieman väärin, mutta jollain lailla suoraviivaisesti tämän ymmärsin. Ja sitten mä ajattelin, että miten niin kuitenkaan, että millä tavalla muut hallintomuodot sitten olisi kykenevämpiä ratkaisemaan tätä ympäristökriisiä. Kiina voi tehdä yksittäisiä isoja asioita tuolla, mutta sit, jos me katsotaan sitä kokonaisuutta, niin onko se sielläkään kondiksessa ja ainakaan mikään tämmöinen tämä suunta, minne Trump nyt vie vaikka Yhdysvaltoja, niin on ympäristölle paljon haitallisempi.
Joo, en siis missään tapauksessa nyt kannata mitään diktatuuria.
Mun mielestä mä luen paljon tulevaisuustekstejä, erilaisia tulevaisuutta koskevaa tekstiä, niin toi oli piristävä niin kuin erilaisuudessa. Siinä ei ollut mitään semmoista megatrendipaskaa ja muuta tämmöistä, jotka mä niin kuin aina jaksan, ne samat jutut tulee. Ja joku kansanedustaja, joka niin kuin luo jotakin semmoista ihan uudellista kuvaa, niin se on musta kunnioitettavaa, että mä tykkäsin siitä.
Mä oon samaa mieltä ja musta se oli myös inspiroiva. Heti rupesi miettimään, että mitä kaikkea itse muuttaisi tähän suuntaan, minkä hän avasi. Jos saisi. Ja heti ehdotan. Mun mielestä esimerkiksi kaikki kirkot voisivat ruveta tarjoamaan jonkunlaista soppaa joka päivä kello 17 nuorille perheille, jotka hakevat lapsiaan päiväkodista, jotta ei tarvitsisi mennä ensin kauppaan ja sitten kotiin tekemään, vaan siihen voisi heti istahtaa jollekin sopalle, muutaman euron sopalle ja kysyä kuulumiset. Mun mielestä se olisi mielenterveysteko. Siitä voitaisiin aloittaa.
Eikö tämä Helsingin kaupungin leikkipuistojen kesällä tarjoama lounas ole just tätä?
On tämän tyyppinen kyllä, mutta että mun mielestä tästä pitäisi ihan tehdä niin kuin jokapäiväinen tapa kaikille nuorille perheille, jotka ovat niin mun mielestä kovassa tilanteessa.
Ja se on ollut jo pitkään. Mä siis esikoiseni kanssa jo 2-vuotiaana liikutuin siitä, että näin tämä valtio toimii. Hän oli 2-vuotias, me oltiin siinä Kimon puistossa kesällä ja sitten se oli niin soppatykki.
Ei itse asiassa valtio, vaan kaupunki.
Niin kaupunki, mutta kuitenkin.
Joo.
kaupunki hyvinvointivaltiossa, joka nyt on tullut tiensä päähän. Mm. Mutta silloin ei vielä ollut.
Lauttasaaren kirkko kyllä tarjoaa näitä asioita, että sehän on semmoinen paikka.
Loistavaa.
Pyörää pöytä.
Vuoden viimeisen pyöreän pöydän viimeinen aihe. Sen esittelee Mika Pantsar.
Tämä joulu on aika erityistä aikaa, että silloin yhtäkkiä kirkko tulee näkyväksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Muuten se on oikeastaan 11 kuukautta aika lailla näkymättömissä. Ja itse muistelen sitä, että kun kouluaikana piti käydä joulukirkossa, niin se oli vähän puuduttavaa, että piti aina sitten laskea niitä tiilenpäitä Tapiolan kirkossa. Muistaakseni niitä oli 2000 ehkä, ja nykyään kun käy joulukirkossa Taivalahden kirkossa, niin sitten mä lasken nämä, kuinka monta metriä on kuparilankaa laitettu Taivalahden kirkkoon. Ja silloin mä itse mietin, että mä en niin kuin mun mielestä kirkossa, se, että tapakristitty menee kirkkoon, mun tapainen ihminen, niin mua kiinnostaa ne saarnat, ei mua kiinnosta ne liturgiat, eikä musiikki on tietysti ihan kiva juttu, ja siksi mä ajattelin, että niin kuin joulussa saarna on oikeastaan aika tärkeä paikka niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa kehottaa johonkin. Et saarnahan on tavallaan niin kuin kirkollisesti, se on avaa jotain tietä uuteen tai kehottaa johonkin uuteen. Ja mä ajattelin teet kysyä, että mitä te haluaisitte saarnata, jos te pääsitte. Kaarinalla on suuri toive päästä kirkkoon. Toivottavasti joku kirkko ymmärtää sen.
Kerro sä, aloita sä, kun tämä on sun aihe. Mua kiinnostaa heti, kun sulla on selvästi tullut joku ajatus, kun sä oot tämän aiheen tuonut meille.
No kyllä mä niin kuin on ajatellut, että jos... Mulla ei ole oikein mitään puoluetta, jota mä halusin äänestää, mutta mä äänestäisin Mari Leppästä piispaa. Mä haluaisin, että sen tapaiset ihmiset kirkossa ikään kuin nostaa niitä asioita. Ne on yhteiskunnallisia poliittisia asioita, ne liittyy yhteisöllisyyteen, lähimmäisen rakkauteen, suvaitsevaisuuteen, kaikkeen tämmöiseen. Ja itse toivon semmoista joulusaarnaa, mutta kyllä mä toisaalta myös toivon semmoista niin kuin problematisoivaa otetta. Että ehkä tämä on tämmöinen tutkijakanta, että saarna on mahdollisuus, että sieltä tulee jotain mielenkiintoista, jonkunlainen paradoksi, joka ratkaistaan siitä. Ja voi olla, että se on naivia kuvitella, mutta kyllä mielelläni tulisin Juhan tai Kaarinan saarnaa kuuleen, jos olisi mahdollista.
Nyt saat kuulla sen.
Ole hyvä.
No niin, anna palaa, Juha.
No, tämä on vaan alku tähän. Mutta heti kyllä innostuin tehtävästä jostain syystä. Raamatussa Matteuksen evankeliumissa Jeesus kutsuu lapset luokseen ja sanoo heille, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Eli Jeesuksen idea tässä on juuri, että meidän aikuisten pitäisi tulla nöyriksi, luottavaiseksi ja ilman ylpeyttä oleviksi niin kuin lapset, jotta me päästäisiin sinne. Ja mä lähtisin tätä nyt kehimään ja toisin tähän mukaan tämän, mistä me keskusteltiin alussa Kaarinan aiheen, että lapsen kaltaiseksi oikealla tavalla, eikä lapsen tapaisiksi väärällä ja infantiililla tavalla, niin kuin niin monet ihmiset, muun muassa kansanedustajat nykyään tekevät. Joo. Ja tästä mä punoisin koskettavan saarnan, okay, joka menisi syvälle seurakuntalaisten sieluun.
Mä taas haluaisin saarnata niille ihmisille, jotka ovat tämän hallituksen toimien takia ihan kauheassa tilanteessa. Mä haluaisin sanoa, että vaikka teiltä on nyt leikattu siis asumistukea ja on suojaosia ja mahdollisuus kouluttautumiseen on viety ja nyt vielä leikataan toimeentulotukea kaikista lupauksista huolimatta ja tämän takia 10 000 uudet lapset joutuu köyhyyden varaan, niin mä haluaisin sanoa näille ihmisille, että tämä ei ole totuus suomalaisista. Te tiedätte itse sen, uskokaa se, tämä on väliaikaista, tämä muuttuu, tämä ei ole totuus meistä, jaksakaa. Älkää jääkö yksin, tavatkaa toinen toisenne, ettikää apua, ymmärtäkää, että tämä ei ole häpeällistä, eikä tämä liity teihin, vaan tämä liittyy tähän tilanteeseen, näihin rakenteisiin. Mä haluaisin osoittaa sanani niille ihmisille, jotka eivät millään meinaa jaksaa ja joiden sydän murtuu sen tähden, että ne eivät voivat jouluna hankkia lapsilleen sitä, mitä muut lapset saavat.
Eli lohdutuksen sana.
Joo.
Joo.
Kaunis toivon ja lohdutuksen sana.
Kyllä.
No, kuka eniten teidän mielestä kaipaisi nyt Suomessa semmoista oikein jykevää joulusaarnaa? Olisiko se ne hallituksen
niin se riippuu,
politiikan...
Olisiko se moitesaarna, korjaava saarna vai olisiko se just lohdutuksen sana? Että niitähän on kauhean erilaisia, niin, että riippuu mille tielle lähtee. Kyllä se moitekin täältä löytyy, jos niikseen.
Tuomiopäivän saarna.
Niin.
Joo.
Niin suomalaisessa elokuvassahan aina papit on niitä, jotka paasaa synnin paineita ja kohjattaa ihmisiä odottamaan, että se palkinto tulee jossain taivaassa, että nyt kuolletta nöyriä ja sellaista saarnaa mun mielestä ei ainakaan tarvita. Että kyllä mä itsekin tietyllä tavalla tykkään semmoisesta niin kuin vapautuksen teologiasta, että siinä niin kuin ajatus vapautuu. Mitä oikeastaan Kaarinakin sanoi tuossa, niin mä haluaisin jotain sen tyyppistä, että se on tämmöisen niin ehkä liberaali länsimaisen ihmisen ajatus, että vapaus on se, jota mä kaipaan. Niin. Ja sitä, sen nostamista. Kirkko ei välttämättä ole se vapauden sanansaattaja ollut, mutta se voisi olla sitä.
Ja kirkko on siinä mielessä muista, niin kun se on tällä hetkellä aika lailla merkityksistä tyhjä ja toimija, kuitenkin valtava toimija tässä yhteiskunnassa, niin sillä on täys vapaus ikään kuin täyttyä millä tahansa. Niin se mun mielestä se on valtava mahdollisuuksien potentiaali, koko kirkko.
No, saarnat on kyllä mielenkiintoisia, se on, ja pappien puhe, se on omanlaistaan ja kiehtovaa kuunnella. Etkö säkin, Mika, sanonut, että sä kuitenkin siellä kirkossa neosuudet?
Saarnat on kiinnostavia. Sitten kiva katsoa, mitä pikkulapset tekee siellä, mutta kaikki niin. Se muu on vähän.
Koska mä olin tässä viime viikolla nuorin poikani laulaa kanttorista minorista poikakuorossa siellä, ja heillä oli tämmöinen aamutilaisuus Tuomiokirkon kryptassa. Vein hänet sinne, ja sitten siellä Helsingin piispa Teemu Laajasalo piti sellaisen minisaarnan. Se oli tämmöinen yksityistilaisuus, jota sinne oli sitten kutsuttu yhden firman henkilökuntaa. Ja sitten kuuntelin sitä aivan kiinnostuneena. Se herätti musta ajatuksia. Sitten mentiin poikaa pukea vaatteita siihen päälle, siihen narikalle. Ja hän sanoi, mä en ymmärtänyt sen papin puheesta mitään.
Mulla meni taas, mä masennuin tyystin, kun mä kuulin ton. Piispa kutsuu yhden firman porukoita kuuntelemaan saarnansa, voi luoja.
Ehkä mä esitin sen väärin, se kuulosti tyhmemmältä. Se oli Suomen Pankin perinteinen tämmöinen tilaisuus.
Joo,
se
joo, niin on, joo, toi vähän toi perinteinen tilaisuus vähän helpotti.
Joo.
Mutta mun mielestä piispalla voisi olla tässä maailmassa pikkusen tähdellisempiäkin tehtäviä.
Voitaisiin me ajatella kuitenkin, että niinku saarnaamista sitä ajatellaan semmoisen negatiivisen asiana. No, olisi kiva, että radiossa tulisi saarno erilaisista asioista saarnaamista. Sehän on mielenkiintoista. Ja sen niinku saarnallahan on tietynlainen rakenne, tietty ongelma nostamista ja ratkaisuja ja muita. Niin olisi kiva kuunnella saarnoja sen sijaan, että A-studiossa äijät juttelee jostakin.
Ja sitten niinku tavallaan, kun saarnaan kuuluu se, että puhuja ottaa vastuun sanoistaan. Ja nyt kun on kuunnellut tätä, että ei me yhtään mitään tehty ja Suomessa ei ole rasismia ja tämmöistä paskajauhantaa, niin olisi niin kuin ihana kuulla semmoista puhetta, missä puhuja todellakin ottaa vastuun omista sanoistaan. Ja se on mun mielestä niin kuin liittyy siihen saarnaan oleellisesti, siihen muotoon.
No kenen saarnan te haluaisitte tänä jouluna kuulla? Kuka voisi teidän sielua tai mieltä ravita?
Mä kerron jo omaa, niin mä menen kuuntelemaan Kaarina Hazardin saarnaa, jossain kirkossa olisi vaan mahdollista kuulla
minä
sitä.
Minä voin johonkin tuonne kadunkulmaan kuule mennä ja ruveta ottaa jonkun pallia sen päälle ja nostaa ja ruveta vaan puhumaan.
Joo.
Niin pitää hetki miettiä. Mä muistin vaan, että mä pidän niistä Ylen taiteilijoiden joulusaarnoista. Ne on mun mielestä ilo ja ne on usein ihan valtavan hyviä. Et sitä saarnaa ainakin odotan. Mutta sanotaanko, että jos nyt mietin niitä, joita hommana saarnaaminen on, niin kyllä on vuosikymmenet saanut aina vain pettyä. Mutta se on varmaan johtuu omasta mielenlaadusta ja temperamentista, koska mun mielestä semmoinen hävetkää on niinku hyvä aloitus.
Isäkka, kaipaisit lisää näitä tuomiopäivän saarnoja. Siis mulla ei ole nyt kovin kattavaa kuvaa, en ole uskonut usein niinku saarnoja kuuntelemassa, mutta mun tuntuma on se, että nämä jyrkät tuomiopäivän saarnat on vähän uhanalaista materiaalia kyllä täällä evankelis-luterilaisessa kirkossa. Että pitää varmaan mennä sitten johonkin ehkä tulisempiin paikkoihin niitä kuuntelemaan, että et tämmöinen niin kuin liberaali yleismiellyttävyys siinä varmaan on semmoinen linja.
Joo, musta tyhmi saarna, mitä mä oon lukenut, oli pääkaupunkiseudun lehdessä, oli kauan aikaa sitten ylipormestarin saarna, ja siinä oli aiheena se, että ostakaa lahjoja, niin suomalaisella elinkeinoelämällä pysyy tilanne hyvänä. Se oli musta ihan uskomaton, vaikka mä oon kulutustutkija, niin en mä kyllä ihan jouluna tota juttua ostaisi.
Niin se mä oon samaa mieltä, että silloin niin kuin semmoinen ihan oma kolonsa sillä saarnalla olisi tässä meidän puheiden kirjossa.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Kaarina Hazard, Juha Itkonen ja Mika Pantsar. Ja ohjelman aluksi kysyin ritareiltamme, että mistä he ovat kiitollisia. Minä olen hyvin kiitollinen ritareille sekä eritotin teille kuulijoille 2,5 viime vuodesta. Mä siirryn nyt uusiin työhommiin ja tämä on viimeinen kerta mulla Pyörään pöydän puheenjohtajana. Ensi vuonna vakituiseksi puheenjohtajaksi siirtyy meille kaikille tuttu Ruben Stiller.
ihastuttavaa joulun aikaa, hyvää ensi vuotta ja oikein hyvää loppuelämää.
Pyöreä pöytä.